លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFE នៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះយើងសូមតាមដានអំពីជំនួបរវាងលោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯទីក្រុង Vladivostok ភាគខាងកើតបង្អស់នៃទឹកដីរុស្ស៊ីជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីម៉មពិសីជំរាបសួរពិសី
បាទជំរាបសួរភារី
ជាពិសីការដែលលោកពូទីនបានអញ្ជើញលោក Narendra Modi ជាភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសនៅក្នុងឱកាសវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតនៅក្រុង Vladivostok នាពេលនេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាកំពុងតែកសាងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនឹងគ្នាតើអញ្ចឹងមែនទេពិសី
បាទពិតណាស់ភារីវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកពូទីនបានអញ្ជើញលោក Narendra Modi ឲ្យមកជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងកើតនៅទីក្រុង Vladivostok នេះពេលនេះទឹកដីរុស្ស៊ីធំណាស់ពីលេខទៅកើតហើយបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្នែកខាងកើតបង្អស់នៃខ្ពង់រាបស៊ីបេរីរបស់ខ្លួនទីក្រុង Vladivostok គឺជាចំណុចស្នូលនៃគម្រោងនានារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងរុស្ស៊ីចង់រកអ្នកវិនិយោគថ្មីដោយមិនចាំបាច់រំពឹងតែលើពួកប្រទេសលោកខាងលិចព្រោះថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនធំគឺគេមិនសូវជាចង់រកស៊ីជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេឥណ្ឌាជាប្រទេសកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងហើយក៏កំពុងតែស្វែងរកមូលដ្ឋានដើម្បីបោះទុនរកស៊ីក្រៅប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ចិនដែរដូច្នេះឥណ្ឌាអាចក្លាយជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចចម្បងរបស់រុស្ស៊ីមួយវិញទៀតការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីនៅមានទាបណាស់មានត្រឹមតែ11,000,000,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2018ដូច្នេះគេអាចបង្កើនវាឲ្យច្រើនជាងនេះថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្នុងជំនួបរវាងលោកពូទីននិងលោក Narendra Modi គឺគេនឹងនិយាយគ្នាអំពីការពង្រីកនៃការបោះទុនវិនិយោគទៅវិញទៅមកនិងការសហការគ្នាក្នុងវិស័យធម្មពលហើយបើផ្អែកតាមលោក Alexey Kuprianov អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាកម្មវត្ថុនៃជំនួបនេះគឺសំណុំរឿងវិនិយោគទុនធំៗដែលរុស្ស៊ីចង់ឲ្យឥណ្ឌាចូលរួមបោះទុននៅភាគខាងកើតរុស្ស៊ីនេះដោយឡែកភារីលោក Narendra Modi បាននិយាយទៅកាន់អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីថាលោកនិងលោកពូទីនស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ពួកគាត់រាប់អានគ្នាយូរមកហើយអ្នកទាំងពីរមិនត្រឹមតែនិយាយគ្នាពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទេតែក៏នឹងនិយាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថានសត្វព្រៃផងដែរលោក Narendra Modi បាននិយាយទាំងញញឹមញញែមថាលោកពូទីនជាមនុស្សស្រឡាញ់សត្វខ្លាខ្លាំងណាស់ហើយចង់ជួយឥណ្ឌាក្នុងការអភិរក្សការពារសត្វខ្លា
ពិសេសឃើញថាក្នុងការពិភាក្សាគ្នានោះមានទាំងការនិយាយអំពីសត្វខ្លាផងពីសេដ្ឋកិច្ចផងហើយនិងការវិនិយោគផងតែចំណាក៏ដោយយើងក៏មិនភ្លេចទេថាតំណាក់តំណងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីគឺមានច្រើននៅក្នុងវិស័យយោធាប្រទេសទាំងពីរធ្លាប់ស្និទ្ធនឹងគ្នាខ្លាំងកាលពីជំនាន់សូវៀតតើបច្ចុប្បន្នតំណាក់តំណងក្នុងវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែមានទំហំធំឬក៏យ៉ាងណាដែរពិសី
បាទជាការពិតមែនភារីតំណាក់តំណងផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីគឺជាកេរដំណែលសល់ពីសម័យសូវៀតកាលពីជំនាន់នោះសម្ភារៈសឹកអាវុធរថក្រោះយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងរបស់ឥណ្ឌាសឹងតែទាំងស្រុងគឺជារបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះបើផ្អែកតាមទួលេខផ្លូវការសម្ភារៈគ្រឿងសពាវុធរបស់កងទ័ពឥណ្ឌាប្រមាណជា 68% គឺជាផលិតផលរបស់រុស្ស៊ីឥណ្ឌាកំពុងតែធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោកព្រោះថាគ្រឿងសពាវុធរុស្ស៊ីចាស់ចាស់ពីមុនចាប់ផ្ដើមហួសសម័យប្រើការកាត់ហើយឥណ្ឌាដែលចង់ក្លាយជាខ្លាប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងគឺត្រូវតែមានកងទ័ពទំនើបមានប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសឬក៏អ៊ីស្រាអែលជាដើមដែលបានចូលទៅក្នុងទីផ្សារឥណ្ឌាដើម្បីលក់គ្រឿងសពាវុធឲ្យឥណ្ឌាត្រង់នេះហើយបានជារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមទាញឥណ្ឌាឲ្យមកខាងខ្លួនវិញលទ្ធផលយើងឃើញថាបានបណ្ដាលមកដល់ហើយនៅឆ្នាំ2018ក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលឥណ្ឌារុស្ស៊ីឥណ្ឌាបានចុះកិច្ចសន្យាទិញគ្រឿងសពាវុធពីរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃសរុបប្រមាណជា $10,000,000ទំនិញទាំងអស់មានដូចជាអូថំភិកចៈប្រភេទ KA-226T ចំនួន200គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ី60គ្រឿងផលិតនៅរុស្ស៊ីហើយ140គ្រឿងទៀតរុស្ស៊ីនឹងលើកយកទៅផលិតនៅឥណ្ឌាដោយផ្ទាល់បន្តមកទៀតគឺមានប្រព័ន្ធខេមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីដែល ហើយបើតាមការស្មានភេរីឥណ្ឌាក៏អាចទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតដែរហើយក៏អាចទិញនាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងពីរុស្ស៊ីដែរបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាមាននាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលខ្លួនជួលពីរុស្ស៊ីដូច្នេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីនៅតែមានហើយអាចរីកធំជាងនេះផងទៅថ្ងៃខាងមុខការពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្នុងសន្តិការថាមួយនៅចំពោះមុខលោកពូទីនលោកនរិនតាមូឌីបានលើកឡ ចំនួនម្នាក់មានន័យថានយោបាយការបរទេសឥណ្ឌាក៏កំពុងតែងាកទៅរុស្ស៊ីច្រើនជាងទៅកាន់ខាងលោកខាងលិចម្ល៉េះអញ្ចឹងឯងពីស្អីបាទមិនប្រកាសទាំងស្រុងទេពីប្រមាណ 20 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឥណ្ឌាបានសំងំកសាងខ្លួនដោយជៀសវាងមិនរើសយកភាគីខាងណាឲ្យពិតប្រាកដទេឥណ្ឌាត្រូវការអាមេរិកត្រូវការអឺរ៉ុបហើយក៏ត្រូវការរុស្ស៊ីដែរជាការពិតគេសង្កេតឃើញថាឥណ្ឌាប្រកាន់ជំហរការទូតពេលខ្លះផ្អៀងទៅខាងរុស្ស៊
ហើយបើយើងសង្កេតមើលមតិសាធារណៈឥណ្ឌាវិញគឺសង្គមឥណ្ឌាបានងាកទៅរកភាពទំនើបហ៊ឺហាបែបអាមេរិកច្រើនណាស់តែតកាលបែបសង្គមនិយមដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់មានឥទ្ធិពលទៅលើឥណ្ឌាកាន់តែសាបសូន្យទៅហើយអ្នកនយោបាយសង្គមនិយមឬក៏បកគុំនីនៅឥណ្ឌាទៀតសោតក៏កាន់តែលែងមានឥទ្ធិពលដែរដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំឥណ្ឌាត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងប្រយ័ត្នជាប្រចាំរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានការច